Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 7. Върховна вярност, поклонение във военна обстановка.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Евангелието от Матей, 6 глава, 33 стих.
Тази седмица ще разгледаме някои основни моменти от живота на Израел в обещаната земя, когато народът отново се посвещава на Господа, понякога пред лицето на надвиснала опасност. Исус Навин взема привидно неразумното решение да обреже израелтяните на вражеска територия, да празнува Пасха точно в момент на непосредствена опасност, да издигне олтар и да се покланя на Господа, докато завладяването на земята е в разгара си. И да постави скинията на Господа, когато седемте израелеви племена още не са получили наследството си.
В претоварения си живот отдаваме внимание на неотложните неща, с които живота ни затрупва. Често пренебрегваме отделянето на качествено време за подновяване на посвещението си на Бога, за да спрем и да изразим благодарността си за направеното от Него и че всеки ден се грижи за нас. Сутрешното и вечерното богослужение, както и семейният олтар, изглеждат толкова немислими за претоварения ни мотивиран от удобството и ориентиран към успехите живот. Обаче дълбоко в сърцата си всички знаем, че времето прекарано с Бога и любимите ни хора е най-добрата инвестиция за краткия ни живот. Неделя. Първо заветът. Защо Господ заповядва на Исус Навин да обреже второто поколение израелтяни точно в този период от завладяването на земята? Исус Навин, 5 глава, 1 до 7 стихове.
Когато всичките аморейски царе, които бяха оттатък Йордан на запад, и всичките ханаански царе, които бяха при морето, чуха, че Господ пресуши водата на Йордан пред израелтяните, докато преминат, сърцата им се стопиха и душа не остана в тях поради израелтяните. В това време Господ каза на Исус: «Направи си кремъчни ножове и обрежи пак израелтяните втори път». И така Исус си направи кремъчни ножове и обряза израелтяните на мястото хълм на краекожията. А ето причината, по която Исус извърши обрязването. Всичките мъжки, които излязоха от Египет, всичките военни мъже измряха в пустинята по пътя, след като бяха излезли от Египет. И всичките люде, които излязоха, бяха обрязани. А всичките люде, които се родиха в пустинята по пътя, след като бяха излезли из Египет, не бяха обрязани.
След оглеждането на земята, насърчителният доклад на съгледвачите и чудотворното пресичане на Йордан, бихме очаквали народа да започне незабавно да се разправя с врага. Обаче има нещо по-важно от военното завоевание – заветът на Израел с Бога. Преди да започне да завладява земята, новото поколение трябва да осъзнае в пълнота специалната си връзка с притежателя на страната. Подновяването на завета е отговор на Божието милостиво и чудно дело по превеждането на Израел безопасно през Йордан.
Нашият завет с Бога трябва винаги да бъде благодарност за това, което вече е направил за нас, а никога не бива да бъде опит да получим някаква изгода чрез законническо съобразяване с изискванията му. Несъмнено тази идея е решаваща за споровете на апостол Павел с онези, които настояват, че мъжете езичници трябва да се обрязват, като най-ясно виждаме това в писмото му до галатяните.
Израел е на прага на най-великата военна кампания в историята си и бихме очаквали целият лагер да заед с военни приготовления. Така е, но не и в обикновения смисъл. Вместо да оседлават конете и да точат мечовете, те извършват един ритуал, който прави по-голямата част от войската уязвима за поне 3 дни – Народът извършва това, за да отбележи връзката си с Бога, който го е избавил от Египет. Защо? Защото хората разбират, че битката принадлежи на Господа. Той им подарява победи и успехи. Исус Христос формулира същия принцип с малко по-различни думи. Първо търсете Неговото царство и Неговата правда – и всичко това ще ви се прибави. През повечето време ежедневието ни притиска с толкова много успешни задачи, че забравяме да отдадем първото място на най-важното в живота ни – ежедневното подновяване на нашето посвещение на Христос.
Помислете за случаите, когато сте пренебрегвали времето с Бога заради по-важни неща. Защо е толкова лесно да направим това и как да му се противопоставим? Понеделник, Пасхата. Защо е важно Исус Навин да определи празнуване на Пасха, въпреки належащата и огромна задача да завладеят обещаната земя? Исус Навин 5:10.
Израелтяните разположиха стан в Галгал и направиха Пасхата на 14-тия ден от месеца при вечер на Ерихонските полета.
Изход 12:6.
Да го пазите до 14-тия ден от същия месец. Тогава цялото общество на израелтяните събрани в домовете си да го заколят при вечер.
Левит 23:5.
В първия месец на 14-тия ден от месеца при вечер е Пасха Господна.
Числа 28:16.
На 14-тия ден от първия месец е Господната Пасха.
И Второзаконие 16 глава 4 и 6 стихове.
7 дни да не се вижда квас никъде във всичките ти предели и от месото, което ще жертваш на първия ден надвечер, да не остане нищо до сутринта, на мястото, което избере Господ твоя Бог, за да настани името си там, да жертваш пасхата при вечер около залеза на слънцето, във времето, когато си излязал от Египет.
Втората важна дейност, която предшества завладяването на земята, е празнуването на Пасха. Това става вечерта на 14-тия ден от месеца, точно според дадените от Бога указания. Символичното значение на този празник получава специално ударение. Събитията в Исус Навин отразяват събитията от изхода. Пасхата извиква спомена за нощта на 10-та язва, когато ангелът на Господа е убил всички първородни в Египет и е пощадил израелтяните. Следва изходът от Египет, преминаването на Червено море и пътуването през пустинята.
За разлика от това, историята на второто поколение започва от пустинята, продължава с преминаването на Йордан, включва обрязване и празнуване на Пасха и води до решаващия момент, когато се очаква друга чудотворна намеса на Бога срещу израилевите врагове, жителите на Ханаан. Заедно с всичко предшестващо, празнуването на Пасхата бележи началото на нова ера от Израилевата история.
Символът на жертвеното агне на празника Пасха сочи назад към изкуплението на Израел от египетско робство, но сочи също и напред към реалното идване на Божия агнец, който ни изкупва от робството на греха. На Господната вечеря, преди да принесе себе си като върховната жертва, Исус претворява Пасхата в паметник на своята смърт. Обаче Пасхата и Господната вечеря символизират една още по-славна реалност – множеството на изкупените, влизащи в небесния Ханаан. В Откровение Йоан изобразява това реално преминаване като 144 000 души, които ходят по Кристалното море, първообраза на Червеното море и река Йордан пред Божия престол – и празнуват първообраза на Пасхата и Господната вечеря на сватбеното тържество на Агнеца.
Как бихме могли винаги да си напомняме за кръста, дори когато нямаме Господна вечеря? Вторник, подновени олтари. Какъв е мотивът на Исус Навин да построи олтар на Господа? Исус Навин 8 глава, 30 и 31 стихове.
Исус издигна олтар на Господа, Израилевия Бог, на хълма Гевал, както Господният слуга Моисей беше заповядал на израелтяните според написаното в книгата на Моисеевия закон. Олтар от цели камъни, по които желязно сечиво не се бе издигнало, и принесоха на него всеизгарения Господу и пожертваха примирителни приноси.
Второзаконие, 11 глава, 26 до 30 стихове.
Когато Господ твой Бог те въведе в земята, към която отиваш, за да я притежаваш, тогава да положиш благословението на хълма Гаразин, а проклетията на хълма Гевал. Не са ли те оттатък Йордан, зад пътя към залеза на слънцето, в земята на хананците, които живеят в полето срещу Галгал, при дъбовете море?
И Второзаконие, 27 глава, 4 до 9 стихове.
Като преминете Йордан, поставете на хълма Гевал тези камъни, за които днес ви заповядвам, и измажи ги с вар, и там да издигнеш олтар на Господа твоя Бог, олтар от камъни. Желязно сечиво да не издигнеш върху тях, да издигнеш олтар на Господа твоя Бог от цели камъни и да принесеш на него всеизгарения на Господа твоя Бог, да принесеш и примирителни жертви, да ядеш там и да се развеселиш пред Господа твоя Бог. А на камъните да напишеш много ясно всичките думи на този закон.
Във времето на патриарсите олтарите бележат пътя на пътуванията им и стават видими образи на претенцията им към земята обещана от Бога. Като издигат олтар сега, израелтяните свидетелстват за изпълнението на обещанията, дадени на техните предци. В този случай построяването на олтар е непосредствено изпълнение на дадените от Мойсей указания. Исус Навин 8 глава 30 до 35 стихове играе важна роля за формулиране на цялото теологично послание на книгата. Като свързва една от най-ужасните бурни истории, война, с нещо съвсем различно, сцена на потвърждаване на завета или поклонение, Исус Навин ни връща към една от най-важните теологични теми, засегнати в книгата от самото начало. Той има заповед да води Израел към живот на заветно послушание. Така е изобразен и в края на книгата.
Колкото и да са важни войната и завоеванията, има нещо още по-важно – верността към изискванията на Божия закон. Завоеванието е само една стъпка в изпълнението на Божия план за Израил и възстановяването на цялото човечество. Верността към заповедите от Тората представлява върховният проблем в съдбата на човечеството. Исус Навин прави препис на закона върху големи варосани камъни, различни от камъните на олтара, и по този начин камъните, които вероятно съдържат 10 заповеди, представляват отделен паметник в района на олтара, който постоянно напомня на израелтяните за привилегиите и задълженията на завета.
Исус Навин предвещава новозаветния Йешуа, Исус, чиято мисия, освен всичко друго, е да върне човечеството към послушание спрямо Бога. За да постигне целта си, той трябва да се сблъска с силите на злото. Крайната му цел е да изпълни изискванията на завета заради нас, понеже Божиите обещания, колкото и много да са те, в него са да. Затова и чрез него е амин, за Божията слава чрез нас.
Кои духовни упражнения можем да правим сега със същата функция, като построяването на олтар в древни времена? Сряда. Написано върху камъни. Какво е значението на действието, описано в Исус Навин, 8 глава, 32 до 35 стихове, и какво трябва да ни говори днес? Да чуем текста.
Написа на камъните един препис на Моисеевия закон, който написа пред израелтяните. И целият Израел, със старейшините им, първенците им и съдиите им, чужденци и туземци, застанаха отсам и оттам ковчега, срещу левитските свещеници, които държаха ковчега на Господния завет. Едната им половина към хълма Гаразин и другата им половина към хълма Гевал, както Господния слуга Моисей беше заповядал по-напред, за да благославят израелевите люде. И след това прочете всичките думи на закона, благословенията и проклетиите, според всичко, каквото бе написано в книгата на закона. От всичко, което заповяда Моисей, нямаше дума, която Исус не прочете пред всичките събрани израелтяни с жените, децата и чужденците, които се събираха между тях.
Хълмът Гевал е споменат само във Второзаконие и в книгата Исус Навин. Заедно с Гаризин, то е мястото, където трябва да се повтарят благословенията и проклятията на завета. Според Второзаконие 11.29 и 27.4.13, това е мястото на проклятията. Тук израелтяните трябва да застанат от двете страни на ковчега в присъствието на свещениците. Едната група застава пред хълма Гевал, другата пред хълма Гаризин. И така изиграват двата възможни начина на отношение към завета. Жертвите, принасени там, сочат на Исус, който поема на себе си проклятията на завета, за да може всички, които вярват в него, да се наслаждават на благословенията му.
Защо е необходимо да се направи препис на завета върху паметник, видим за всички? Второзаконие 4.31.
Господ, твоя Бог, е Бог милостив, Той няма да те остави, нито ще те изтреби, нито ще забрави завета, за който се е клел на бащите ти.
Второзаконие 6.12.
Внимавай на себе си да не забравяш Господа, който те изведе от египетската земя, от дома на робството.
Второзаконие 8 глава 11-14 стихове.
Внимавай да не забравиш Господа твоя Бог и да не престъпваш заповедите му, съдбите му и повеленията му, които днес ти заповядвам. Да не се надигне сърцето ти и да забравиш Господа твоя Бог, който те е извел от египетската земя, от дома на робството.
Четвърто царе 17.38.
Да не забравяте завета, който направих с вас и да не се буйте от други богове.
Псалом 78.7.
Да възложат надеждата си на Бога и да не забравят делата на Бога, но да пазят Неговите заповеди.
Ние хората сме склонни да забравяме. Натъпкваме все по-големия брой объркващи изисквания на ежедневието си във все по-кратки и по-кратки отрязъци от време. Неизбежно забравяме нещата, които не присъстват със същата честота или интензивност. На всяка Господна вечеря имаме специална възможност да се посветим отново на Господа и да подновим заветните си обещания. Ще бъде добре да приемаме тези възможности не само като шанс за индивидуално посвещение, но и за подновяване на верността ни към Бога като църква. Във все по-индивидуалистичното ни общество трябва да преоткрием силата на принадлежността към общност, с която споделяме едни същи възгледи, ценности, вярвания, както и обща мисия.
Колко е лесно според вас във вихъра на живота да забравите Господа и да се опитвате да правите нещо със своите сили и влияние? Защо ви е толкова лесно да го направите, най-вече когато нещата вървят добре? Четвъртък. Купнеш за Божието присъствие. Кое събитие кара Исус Навин да прекъсне процеса по разпределяне на земята? Исус Навин 18.1.
Цялото общество израелтяни се събра в Сило, където и поставиха шатъра за срещане, защото земята вече беше завладяна от тях.
След описването на териториите, разпределени на двете най-големи племена западно от Йордан и на половината от Манасиевото племе, пасажът изобразява събирането на народа в Сило, където се разпределя земята на останалите 7 по-малки племена. Поставянето на светилището, моята скиния, представлява изпълнение на Божието обещание да обитава сред народа си и разкрива централната тема на книгата. Божието присъствие сред Израел прави възможно притежаването на страната и ще бъде постоянен източник на благословение за Израел, а чрез тях за цялата земя. Поклонението пред Бога заема централно място и е по-важно дори от завладяването и разпределянето на земята. Присъствието на светилището, а по-късно и на храма, трябва винаги да помага на хората да забелязват Божието присъствие сред тях и да изпълняват задълженията си да следват завета.
Какво можем да научим като християни от Исус Навин, които нямаме земно светилище, пазещо физическото присъствие на Бога сред нас? Евреи 6 глава 18-20 стихове.
Да се държим за поставената пред нас надежда, която имаме за душата като здрава и непоклатима котва, която прониква в това, което е отвътре завесата, където Исус като предтеча влезе за нас и стана първосвещеник до века според Мелхиседековия чин.
Еврей, 9 глава, 11 и 12 стихове.
Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, не от настоящето творение, веднъж завинаги в светилището и то не с кръв от козли и от телци, но със собствената си кръв и придоби за нас вечно изкупление.
Евреи 10 глава 19 до 23 стихове.
Братя, като имаме чрез кръвта на Исус дръзновение да влезем в светилището през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, т.е. плътта си, и като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода. Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен онзи, който се е обещал.
Появата на светилището не бива да ни изненадва, защото темата за светилището присъства в разказа на Исус Навин чрез ковчега на завета. Това е централният предмет в Светая Светих и осезаемо присъства в първите две части от книгата – преминаването на реката и завладяването на земята. Сега, като поставя издигането на скинията на централно място при разпределянето на земята, Исус Навин показва, че целият живот на Израил се върти около светилището – земният щаб на Яхве.
За нас като християни, живеещи в реалния ден на умилостивението, е още по-важно да насочим очите си към небесното светилище, докато продължаваме борбата си с модерните или постмодерните гиганти, отправящи предизвикателство към нашата вяра, надежда и духовно наследство. Когато постоянно разчитаме на делото на Христос, извършено на кръста и в небесното светилище, можем да очакваме с надежда времето, когато Бог още веднъж ще заживее сред народа си, но този път ще бъде завинаги.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Благословенията и проклятията» от книгата «Патриарси и пророци» на Елън Уайт.
Елън Уайт пише: според дадените на Моисей указания на хълма Гевал беше издигнат паметник от огромни камъни. На тях, предварително подготвени с покритие от Хоросан, беше записан законът, не само 10 заповеди, изречени от Синай и гравирани върху каменни плочи, но и наредбите, предадени на Моисей, записани от него в книга. До този паметник беше построен олтар от недялан камък, на който се принасяха жертви на Господа. Фактът, че олтарът беше издигнат на хълма Гевал, мястото на проклятията, беше важен, защото показваше, че заради престъпването на Божия закон Израел с основание си беше навлякал Божия гняв и щеше веднага да понесе наказанието си, ако не беше изкуплението от Христос, символизирано с жертвеник. Това четем в Патриарси и Пророци. Елън Уайт пише още в Копнежът на вековете. Но Господната вечеря не трябваше да бъде тъжно събитие, не такава беше целта й. Когато учениците на Господа се събират около трапезата му, те не бива да си припомнят и да оплакват недостатъците си. Не бива да размишляват за миналата си религиозна опитност, независимо дали е била възвисяваща или обесърчаваща. Не трябва да търсят разликите между себе си и братята си. Подготвителната служба включва всичко това. Себеизпитването, изповедта на греха, примиряването на различията. Всичко това вече е направено. Сега те трябва да се срещнат с Христос. Не бива да стоят в сянката на кръста, а в Неговата спасителна светлина. Трябва да отварят сърцата си за ярките лъчи на слънцето на правдата.
Въпроси за разискване. Първо, какво означава да търсите първо Божието царство как този принцип влияе върху живота ви всеки ден. Второ, проверете отговора си на последния въпрос от сряда за това колко е лесно да забравите Господа в натовареното ежедневие. В групата обсъдете, защото това е лесно. Кои са някои от решенията на този проблем? Трето, като адвентисти вярваме, че Исус служи за нас в небесното светилище. Как може това убеждение да бъде постоянен източник на надежда и сила? Защо трябва съзнанието за това, че именно Исус е там горе и ходатайства за нас, да ни помогне да разберем колко хубава новина е делото му в небесното светилище, особено в настоящия ден на умилостивението? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.